У эфиры «Свобода». У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку пра галоўныя беларускія падзеі. Аб'яднаная грамадзянская партыя спыняе свой удзел у мясцовых выбарах. Такое рашэнне было прынятае на з'ездзе партыі, які прайшоў сёння ў Менску. Кіраўніком АГП быў пераабраны на безальтэрнатыўнай аснове Анатоль Лебедзька. Учора партыя БНФ на сваім сойме заклікала партыйных кандыдатаў працягнуць удзел кампаніі. Сёння исполнилось 75 годов керовнику Белорусской православной церквы, патриаршему экзарху всея Беларуси Филарету. Сёння у Гомеле у другой полове дня на площади Перамоги невядомые особы вывесили бел-червоно-белый стяг. Шматкватерный дом номер один, над яким лунав стяг, находится аккурат насупраць администрации чыгуначнага району Гомеля. В эфире «Свобода», на чарзе «Международные новины». Незалежная выборчая комиссия Ираку отхилила заклики президента и премьер-министра краины перелечить голосы, подаденные на парламентских выборах 7 соковика. На сегодняшний день с моменту выборов опрацевано больше 90% бюллетеней. Поводле этих даденных, блёк былого премьера Аяда Алауи крыху опереджвае прихильников цяперашняга керовника ураду Нуры Аль-Малики. Сегодня было заявлено, что кончатковые выники голосования будут обвешаны 26 соковика. Сёння ў Палаце прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША пачалося абмеркаванне праекту рэформы сістэмы аховы здароўя, прапанаванага прэзідэнтам Баракам Абамам. Праект прапануе пашырыць медычнае страхаванне на 32 мільёны амерыканцаў, якія зараз не маюць страховак. Абама разглядае гэтую рэформу як адзін з прыярытэтаў сваёй унутранай палітыкі. Супраць рэформы выступаюць многія фонды медычнага страхавання, а таксама рэспубліканская партыя. Генеральный секретар ООН Пан Ги Мун сегодня наведал полосу Газы подчас визиту в Израиль и на палестинские территории. В субботу Пан Ги Мун закликал Израиль спынить будаўніцтва габрейских поселішчаў на оккупованных территориях заходнего берега раки Ярдан и во усходнем Иерусалиме. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил сегодня, что будаўніцтва новых габрейских поселішчаў спыненное не будет. На наступном тыдні отбудется ягоный визит у США, где он сустрэнется с президентом США Бараком Обамом. Американо-израильские отношения обвострились апошним часом за нязгоды Израилю спынить будаўніцтва поселішчаў, над чем настойвае Вашингтон. У бизнес-центре на полночи Москвы вчера отбылся мощный пожар. У тушения взяло удел 400 пожарных. При тушении загинул начальник пожарной службы российской столицы Евген Чернышов. В Вашингтоне арештованы 8 удельников акции за неоткладный вывод войсков США из Ираку и Афганистану. В субботу тысячи людей приняли удел в антивоенных митингах и демонстрациях.